Wel, diolch, Dafydd. Diolch am y croeso i fod yma. Mae'n braf, braf iawn i fod yma i addoli efo'n gilydd. Nawr, fi'n siŵr bydd y mwyafrif ohonoch chi yn gyfarwydd â geiriau yr apostol Paul pan ddwedodd e i fod e wedi dod yn bob peth i bawb er mwyn ceisio ennill rhai. I've become all things to all men in order to win some. A beth i ni'n mynd i fod yn wneud heddi mewn gwirionedd yw gweld yr egwyddor yna ar waith. Wrth i Paul a'i gyfeillion, wrth iddyn nhw fynd allan i rhannu y gair, wrth iddyn nhw brygethu, wrth iddyn nhw geisio ennill disgyblion i Iesu Grist, i ni'n gweld nhw'n gwneud hynny mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y sefyllfa. Bod yn bob peth i bawb er mwyn ceisio ennill rhai. A felly, jyst i chi wybod beth ni'n mynd i fod yn wneud ar hyd y dydd, bore yma, i ni'n mynd i edrych ar hanner gyntaf, pennod 17, lle mae Paul yn ymwneud efo pobl crefyddol, iddewig, pobl oedd yn gwybod i Hen Testament nhw, ac mae'n delio gyda nhw mewn un ffordd. Ac yna heno yma, os Duw a'i mynd, na ni edrych ar ail hanner y bennod, lle mae Paul di cyrraedd Athen, lle mae fe yn ymwneud gyda athronwyr a paganiaid, pobl sydd ddim yn derbyn yr Hen Testament o gwbl, a ni'n gweld e'n delio efo nhw mewn ffordd gwahanol iawn. A mae'n bwysig bod ni yn ymrafel efo'r pethau yna. Bod ni'n meddwl am y pethau yma, fi'n gwybod bod chi fel eglwys yn gobeithio cynnal ymgyrch cyn bo hir. A mae eisiau felly bod ni yn meddwl, sut ydyn ni'n delio gyda phobl gwahanol. Pobl o gefndiroedd gwahanol, pobl sydd ar hyn o bryd yn credu pob math o bethau gwahanol. Yr un efengyl ni'n cyflwyno i bawb, yr un neges yw hi i bob un. Yr un neges maen nhw angen i glywed a'i chredu. Ond dwi ddim yn one size fits all. Mae rhaid ni ddod a chwrdd â pobl lle maen nhw. A felly bore yma, i ni'n mynd i feddwl yn arbennig am sut i ni'n ymwneud efo pobl sydd yn barod yn gwybod rhywbeth am y Beibl, sydd yn credu rhywbeth am y Beibl. Sut i ni yn gallu ceisio ymwneud â'r pobl hyn. Nawr. Sa'n gwybod faint ohonoch chi sy'n gwrando ar y radio yn rheolydd, na pa orsa, fi'n siŵr bod yna lot yn gwrando ar Radio Cymru yma. Os fi'n onest, pan i fi yn y car fel arfer, Radio 4 fi'n gwrando arni. A sa'n gwrando yn ddeddfo, mae jyst arno yn y cefndir. A felly weithiau, bob yn arach yn y man, bydd Desert Island Discs yn dod ymlaen. Sa'n hoffi'r raglen, ond mae jyst yna yn y cefndir a chi'n clywed pobl yn siarad. Os chi'n clywed y raglen yna, beth sy'n digwydd yw mae yna bobl yn dod a maen nhw'n dychmygu bod nhw'n mynd i ryw ynys bell a maen nhw'n gorfod dewis discs, recordiau, hoff ganeuon i fynd gyda nhw. Ond yna, mae wastad yn taro fi. Ar ddiwedd y raglen, chi'n cofio beth sy'n digwydd? Maen nhw wedi cael yr holl caneuon yma i fynd gyda nhw, ond maen nhw hefyd yn cael mynd â un luxury item. Maen nhw'n cael mynd â'r Complete Works of Shakespeare, a maen nhw'n cael Beibl. Mae'n drawiadol dydy yn ein dydd ni, yn y gymdeithas ni'n byw ymddi, mae dal i fod rhywbeth mewn llawer o bobl ein cymunedau ni sydd yn dweud bod y Beibl yn bwysig. Wel, fel Cristnogion, ni'n credu fod y Beibl yn fwy na phwysig. Mae'n holl bwysig. A'n sicr, ni ddim yn rhoi y Beibl yn yr un categori a rhywbeth fel Shakespeare neu unrhyw waith dynol arall. Pan ni'n dod at y Beibl, ni'n dod at air Duw. Dyma'r cofnod sydd gyda ni, y rhodd yma gan Dduw sydd yn dweud wrthyn ni am Dduw, am ein hunan, ac am yr hyn mae Dduw wedi wneud troson ni. Mae'r gair yn holl bwysig. Pan ni'n ymwneud â phobl, nid cyflwyno'n hunan ydyn ni, ond cyflwyno Dduw fel mae wedi datguddio ei hunan yn ei air. A felly, yn naturiol, beth ddylsyn ni fod yn trial i wneud efo pawb i ni'n ymwneud â nhw? yw dod â nhw nôl at y Beibl, dod â nhw nôl at air Dyw, dod â nhw i glywed beth mae Dyw ei hun wedi ei ddweud. A mae hynny'n rwydd i wneud efo rai pobl. Yma yng Nghymru, mae dal gyda ni lawer o bobl, na ni gwrdd â nhw, a maen nhw wedi cael eu magu mynd i gapel, maen nhw wedi cael eu magu mynd i'r ysgol Sul, maen nhw wedi cael eu magu yn canu yr hen ymynau, maen nhw'n gallu adrodd adnodau o'r Beibl o'i cof, maen nhw'n dal i ticio'r bocs Christian os yw nhw'n llenwi rhyw ffurflen. Maen nhw rhyw ymwybyddiaeth o'r pethau yma, a gyda pobl felly, ni eisiau dod nhw'n nôl o hyd ac o hyd at air Dyw. A mae eisiau ni wneud hynny'n hyderus. Dyna fi eisiau pwysleisio bore yma'n arbennig. Bod angen i ni, fel Cristnogion, i gael hyder yng ngair Dyw. Hyder yn y gair er mwyn ni'n hunan, ie. Ond hyder hefyd wrth i ni rannu gydag eraill. Nawr te, pam ddylsyn ni fod â hyder yng ngair Dyw? Wel, y reswm cyntaf ni'n gweld yn dod allan yn hyn yn Actau 17 yw oherwydd awdurdod yr ysgrythur. Awdurdod yr ysgrythur. Ni'n gweld Paul fan hyn, neu ffrindiau, maen nhw mynd, a fel o'n nhw'n arfer o gwneud, maen nhw'n mynd i'r synagog i ddechrau. Maen nhw'n clywed yn yr adnod gyntaf, maen nhw'n cyrraedd Thessalonica, lle roedd synagog gan yr Iddewon, ac yn ôl ei arfer, aeth Paul i mewn atynt. Okay, so maen nhw'n dilyn y patrwm normal yma o fynd yn syth gyntaf i gyd ar bobl oedd efo rhyw ddealltwriaeth o bethau yn barod. A maen nhw'n dechrau siarad, maen nhw'n dechrau prygethu. Maen nhw'n gwneud hynny, nad ych chi sylwi, ar sail yr ysgrythyrau, adnod 2. Ar sail yr ysgrythyrau. Dyma oedd ei sylfaen i'r neges. Llawer ohonoch chi'n gwybod, os chi eisiau adeiladu tŷ, os chi eisiau codi rhyw adeilad, chi angen seiliau, chi angen sylfaen cryf, neu mae'r cwbl yn mynd i ddisgyn i lawr. A mae gan bob un ohono ni sylfaen i un bywydau ni, y sylfaen i'r hyn i ni'n ei gredu, sylfaen i'r ffordd i ni'n ei fyw. Ac i lawer o bobl Cymru, y sylfaen sydd gan bobl, os yw nhw'n deall hynny a'i peido, yw y Beibl. Y reswm pan maen nhw'n credu gymaint o'r pethau maen nhw'n credu, y reswm pan maen nhw'n gwneud gymaint o'r pethau maen nhw'n gwneud, yw oherwydd gwirioneddau gair Dyw. A felly, mae eisiau ni ddod nhw nôl at y gair. O, chi'n dweud bod chi'n Gristion? Wel, edrychwch ar be mae'r gair yma'n ei ddweud. O'ch chi'n dweud bod chi'n credu beth oedd Iesu'n ei ddysgu? Edrychwch, dewch nôl i weld yr hyn mae gair awdurdodol Dyw yn ei ddweud. Drwydd i draw, mae'r Beibl yn hawlio awdurdod. Dwi ddim yn esgus bod fel Shakespeare neu unrhyw waith arall. Drwydd i draw, mae'n hawlio i fod yn air Dyw. Chi'n darllen yr Hen Testament a yn clywed y proffwydi yn cyhoeddi gair yr arglwydd. Neu, dyma a ddywed yr arglwydd. Ond mae'r un peth yn wir trwy y Beibl i gyd. Dyma gair Dyw, y gair mae Dyw ei hun wedi ysbrydoli. A felly, dyma'r lle naturiol i geisio dod â pobl. Mae Dyw ei hun wedi siarad, a felly ein lle ni yw gwrando. A mae eisiau ni gael pobl i geisio gweld hynny. Os ych chi'n hawlio bod chi'n Gristion, wel, beth am troi ac edrych ar yr hyn mae'r Beibl yn ei ddweud. Dyna mae Paul yn gwneud fan hyn, mae'n mynd i'r synagog, mae'n mynd i bobl oedd yn darllen i ysgrythyrau nhw, bobl oedd yn dweud bod nhw'n credu yr ysgrythyrau, ac mae'n mynd â nhw at beth mae'r ysgrythyrau yn ei ddweud. Ac yn dweud, os chi wir yn derbyn awdurdod hyn, mae'n rhaid i chi dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Os allai ddefnyddio darlun am Herffyth, fi'n gwybod, ond eisiau chi ddychmygu bod chi'n gyrru yn y car. Chi'n gyrru trwy'r wlad ac mae'r person o'ch blaen chi yn sbido. Okay? Chi ddim wrth gwrs, ond maen nhw yn mynd yn rhy gyflym. A wedyn yn sydyn iawn, chi'n sylwi bod y car o'ch blaen chi'n yn slamo'r brakes mlaen ac yn arafu ac yn dechrau gyrru'n hynod o ofalus. Pam? Fel chi'n dod rond y gornel, chi'n gweld beth o'n nhw wedi gweld, sef y speed camera, neu'r fan heddlu. A beth sydd wedi digwydd fyna? Os dim byd i newid mewn un ystyr, oedd y gyfraith yn dal i fod mewn grym, ond oedd yr speed limit yna yn barod, ond wrth weld y car heddlu neu'r speed camera, maen nhw fel petai'n dod yn ymwybodol o awdurdod y speed limit. A mae'r un peth yn wir fan hyn, chi'n gweld, mae pobl yn gwybod, yn aml iawn, llawer o'r hyn mae'r Beibl yn ei ddweud, ond mae eisiau ni ddod nhw nôl ato fe fel bod awdurdod y gair yn gallu dod yn real iddyn nhw. Allwn ni ddim perswadio neb fod y Beibl yn air Duw. Dim ond gwaith yr ysbryd yn ei calonen nhw all wneud hynny. Ond, yn gobeith ni yw, wrth i ni ddod â phobl sydd i efallai'n dweud bod nhw'n grisnogion, i efallai'n dilyn rhyw draddodiad, rhyw batrwm, rhyw arfer o grisnogaeth, wrth i ni ddod nhw'n ôl a gweud, wel, just, chi di darllen e? Chi di darllen be mae'r gair yn ei ddweud? Chi di darllen beth oedd Iesu yn ei ddysgu? Chi di ystyried beth yw goblygiadau hynny? Yn gobeithio bydd yr awdurdod yna yn ei taro nhw, a wneud iddyn nhw ystyried pethau o'r newydd. Mae'n awdurdod yn y gair, os ych chi'n derbyn hynny bore yma, a'i peidio. Ond, pan mae'r ysbryd glân yn dod, pan mae fe'n agor llyged yn deall ni, i ni yn syniad yn gweld yr awdurdod, ac i ni'n ymostwng i awdurdod gair Duw. Nawr, be mae'r gair yn ei ddysgu? Ydy sôn am awdurdod y gair, bod eisiau ni yn hunan i dderbyn awdurdod y gair, a bod eisiau ni annog eraill i dderbyn y gair, ond be mae'r gair yn ei ddysgu? Wel, dyma'r ail reswm pam ddylsyn ni gael hyder yn y Beibl. Oherwydd digonolrwydd yr ysgrythyrau, a mae'n air mawr, peidiwch becso. Ni'n gynnu gwybod be mae digon yn golygu, yn dod ni? Digon. Wel, digon olrwydd yr ysgrythyrau. Mae'r ysgrythyr, y Beibl, mae e'n ddigonol i ni. Wel, mae gan y Beibl awdurdod ym mhob peth mae'n ei ddweud. Ond wrth gwrs, dyw'r Beibl ddim yn delio gyda popeth yn y byd i gyd, ydy. Os ych chi, er enghraifft, eisiau receit am spaghetti bolognese, newch chi ddim ffindo fe yn un o'r proffwydi bach. Ac os ych chi eisiau penderfynu pa ffilm Star Wars yw y gorau ohonyn nhw gyd, newch chi ddim ffindo'r ateb yn un o'r llythyrau Ioan. Neu os chi eisiau rhyw ffaith, pwy oedd seithfed arlywydd America, dyw e ddim yn un o'r efengyl. Ddim y math yna o wybodaeth sydd yn y Beibl. Ond mae'r hyn mae'r Beibl yn ei ddweud, yr hyn mae gair awdurdodol yn ei ddysgu, mae e yn ddigonol. Mae'n ddigonol oherwydd mae'n dweud popeth sydd ei angen arno ni er mwyn ein iachawdwriaeth ni. Dyw'r Beibl ddim yn gweud popeth am bopeth, ond mae'n dweud digon i ni wybod sut i fod yn iawn gyda Duw. Ni'n gweld rhywbeth o hynny yn dynnu yn adnod 3. Mae Paul yn mynd mewn ac mae'n ymrysymu ar sail yr ysgrythyrau. Mae'n gweud edrychwch ar be mae gair awdurdodol Duw yn ei ddweud. Arno 3, gan esbonio a phrofi fod yn rhaid i'r Mesoea ddioddau a chyfodi oddi wrth y meirw. Byddai'n dweud, hwn yw'r Mesoea, Iesu, yr hwn yr wyf fi yn ei gyhoeddi i chwi. Chi'n gweld beth mae Paul yn neud fyna? Mae'n ddigon syml yn dod, mae'n rocket science. Mae'n gweud, oce, os chi'n derbyn be mae'r Beibl yn ei ddweud, edrychwch ar be mae'r ysgrythyrau yn ei ddweud. Mae'r ysgrythyrau yn dysgu bod y Mesoea yn mynd i ddod, bod y Mesoea yn mynd i orfod dioddau, bod y Mesoea yn mynd i orfod marw, bod y Mesoea yn mynd i orfod atgyfodi. Nawr, edrychwch ar Iesu Grist, Beth ddigwyddodd i Iesu Grist? Fe ddath e gan ddweud ma fe oedd y Mesoea? Fe ddath e gan ddiodde? Fe ddath e am marw? Fe ddath e ac atgyfodi? Felly, 1+1=2. Dyma mae'r Beibl yn ei ddweud, dyma ddigwyddodd i Iesu, fe yw y Mesoea. Och chi'n gwybod, tu ôl i hynny gyd, mae yna gymaint o bethau eraill yn does. Hynny yw, mae'n swnio'n syml pan chi'n gosod y fel yna. Ond mae'n amlwg fod Paul wrthi am dri sabodd yn esbonio'r pethau yma. Beth oedd e'n esbonio? Wel, oedd e'n cael nhw i ystyried falle pam bod angen Mesoea. Pam bod Duw wedi dweud erioed bod na Mesoea mynd i ddod? Wel, wrth gwrs, oherwydd bod angen achubwr. Duw wedi creu y byd, ond mae'r byd yma mewn mes. Mae'r byd yma wedi disgyn i bechod ac i ni angen cael ein achub. Pam bod rhaid i'r Mesoea ddioddau a marw fel hyn? Pam fod y brenin mawr yma ddew wedi addo mynd i gael ei gamdrin yn y fath ffordd? Wel, oherwydd fod ein pechod ni yn heiddi cosb. Fod pechod yn heiddi marwolaeth. I ni ddim yn gallu talu pris yn pechod yn hunan. Bod angen rhywun arall i ddod i dalu'r pris yn ein lle ni. Pam bod angen i'r Mesoea atgyfodi? Wel, er mwyn ennill buddugoliaeth cyflawn i ni, er mwyn ein cyfiawnhau ni, er mwyn rhoi bywyd newydd i ni. A bydde Paul wedi delio efo'r holl bethau hyn, pwy oedd Iesu? Sut nath e gyflawn ni pob dim oedd yr Hen Testament yn ddweud amdano? Lle mae Iesu nawr a pa wahaniaeth mae credu yn Iesu yn ei wneud heddi yn fy mywyd i? Mae'r Beibl yn cynnig yr atebion i'r cwestiynau hynny i gyd. Mae'r Beibl yn ddigonol. Ni'n sôn weithiau yn dyn i am cwestiynau mawr bywyd. Beth yw cwestiynau mawr bywyd? Pwy ydy ni? O le ni wedi dod? Lle ni'n mynd? Beth yw pwrpas bywyd? Beth sy'n digwydd ar ôl i ni farw? Na'r math o cwestiynau mae pawb yn holi. Mae pobl eisiau atebion. Hyd yn oed pobl sydd yn honni bod nhw'n credu y gair. Bod nhw wedi darllen yr hyn mae'r Beibl yn ei ddweud, mae'r atebion i gyd fan hyn yn dydyn nhw. Mae'r ysgrythur yn ddigonol. Mae eisiau ni droi mynd â pobl at a'r Duw i ateb y cwestiynau yma sydd ganddyn nhw. Nawr mae hyn yn gadael un cwestiwn olau i ni. Swn ni'n gwybod bod ni'n gallu ymddiried yn yr atebion mae'r Beibl yn ei roi. Mae'r pwynt ola felly. Allwn ni gael hyder yn y Beibl oherwydd anffeiledigrwydd yr ysgrythyrau. Anffeiledigrwydd. The infallibility. Mae'r ysgrythyr yn anffeiledig. Mae'n berffaith. Does na ddim camgymeriadau ynddi o gwbl. Ni'n clywed yn yr hanes, ni ddim edrych yn fanwl ar yr hanes, ond mae Paul a Silas a'i gyfeillio, maen nhw'n pregethu, maen nhw'n wrthwynebiad yn dod, fel oedd yn aml yn digwydd, a maen nhw'n gorfod symud ymlaen, maen nhw'n symud o adnod 10 ymlaen i Berea. Felly lleoliad newydd, ond yr un math o gynulleidfa yn dyfyn ni'n darllen adnod 10 wedi iddynt gyrraedd eithant i synagog yr Iddewon, yr un math o bobl. A mae'r Bereaid, maen nhw'n cael canmoliaeth enfawr yn dydyn nhw. Adnod 11. Roedd rhain yn fwy eangfrydig na'r rhai yn Thessalonica, gan iddyn dderbyn y gair a phob eithgarwch, gan chwilio yr ysgrythyrau beunydd i weld a oedd pethau fel roedd e'n twy yn dweud. Mae'n ffynnu o'r adran fach yma'n hynod o ddiddorol. Mae'r gwaith mae Paul a'i ffrindiau yn ei wneud, mae'n fwy o ffrwyth fan hyn yn does. Mae'n fwy o ymateb pam. Pam? Wel, wrth gwrs, oherwydd fod Duw yn bendithio'r gwaith. Duw yn unig all agor calonau pobl i gredu yr ysgrythyr, ond yn ymarferol, beth ni'n gweld sy'n wahanol fan hyn? Wel, maen nhw'n fwy parod i edrych ar yr hyn mae'r gair yn ei ddweud. Maen nhw'n fwy eangfrydig Dyn nhw ddim jyst yn cael i meddwl nhw i'r syniadau yma'n syth. Na, maen nhw'n mynd a maen nhw'n chwilio. Maen nhw'n edrych o ddifri ar yr ysgythyrau. Y mwyaf maen nhw'n edrych, y mwyaf sicr maen nhw'n dod o wirionedd y neges. Y mwyaf dofwn maen nhw'n mynd i fewn i'r gair, y mwyaf maen nhw'n gorfod cydnabod fod be mae Paul yn ei ddweud yn wir. Fod yr neges yn dal dŵr. Mae'n ddiddorol yn dydy, yn aml iawn mewn bywyd, dyw hynny ddim yn wir. Fel arfer, y mwyaf manwl chi'n edrych ar rhywbeth, y mwyaf o wendidau chi'n ffindo ynddo fe. Mae dyna ni waliau yn ein tŷ ni, lle i fi wedi bod yn patio lan rhywbeth sy'n bod yna ar yr olwg gyntaf. Mae'n edrych yn ffain, ond os chi'n mynd i edrych yn fwy manwl, na chi'n gweld bod fi ddim wedi gwneud job arbennig o dda, neu efo ffilm, neu raglen teledu, drama, nofel, llun. Ar yr olwg gyntaf, chi'n meddwl bod y peth yn wych, bod e'n ffantastig. Waw, chi erioed wedi darllen neu gweld unrhyw beth fel e, a wedi chi'n mynd nôl eto ac eto ac eto. Chi'n sylwi ar y plot holes, chi'n sylwi ar y typos, chi'n sylwi ar y smudges o'r inc ac yn y blaen. Nid felly mae hi efo gair Duw. Chi'n gweld fan hyn, mae'r gair yn anffeiledig. Wrth i'r bereuad fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i air Duw, maen nhw'n cael eu perswadio fwy a fwy o wirionedd y neges. Pam? Sut mae hynny'n bosib? Wel, oherwydd mae gair Duw, fel gafodd ei roi yn reiddiol pan mae fe'n cael ei ddarllen a'i esbonio yn gywir, mae'r gair yn anffeiledig, mae'n berffaith. Mae chi'n clywed pobl weithiau, ydych chi? A maen nhw'n dweud fod y Beibl yn llawn camgymeriadau, llawn contradictions. A felly maen nhw'n dweud, o, fi'n Gristion. O, fi'n mynd i'r capel bob hyn a hyn. O, fi'n hoffi be mae Iesu'n ei ddweud, ond, o, mae'r Beibl, mae'n pethau ynddo fe sydd ddim yn gwneud sens, a mae fe'n gwrthweud i hunan. Siwch chi'n ymateb i rhywun fel yna? Wel, fi'n meddwl y cwestiwn rwyddo yw ofyn, wel lle, dangoswch chi fi. A'n aml iawn gallen nhw roi enghreifftiau, chi'n teimlo fel gofyn, oeddi wir wedi darllen yna? Chi'n darllen trwy hanes yr eglwys, hanes y byd. A mae rai o meddyliau mwyaf hanes wedi ymddiried yn y gair yma, wedi roi bywydau nhw. I chwilio'r gair ac edrych ar y pethau yma. Os oedd wir y math o wrthweud mae pobl yn sôn amdano yn y Beibl, sio'n gallu'r y geniuses yma bod wedi darllen a chredu yr hyn oedd y Beibl yn ei ddweud. Na chi'n gweld rhyfeddod y Beibl, neu un o'r rhyfeddodau'r Beibl, yw cysondeb y cwbl. Bod dych chi'r holl lyfrau gwahanol yma wedi cael ei ysgrifennu dros gyfnod mor hir o amser gan gymaint o awduron gwahanol, mewn cymaint o arddulliau gwahanol, cymaint o ieithoedd, ac eto maen nhw gyd yn dweud yr un peth. Y gyd yn clymu at ei gilydd yn y ffordd mwyaf anhygoel. Eisiau ni fod yn hyderus bod y gair yn anffeiledig. Mae eisiau ni fynd â pobl nôl, fel bod nhw'n gallu clywed yr hyn mae gair Duw yn ei ddweud. Oherwydd mae gair Duw, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gallu newid bywydau. A felly dyna'r anogaeth penna sydd yn ni y bore yma. Eisiau ni fod â hyder yn y gair. Felly mae rhywun yma'r bore yma, chi ddim eto'n credu. Felly byddwch chi ddim yn ticker box Christian mewn rhyw ffurflen. Gofyn i chi pan? Felly byddwch chi'n dweud, wel, sa'n credu be mae'r Beibl yn ei ddweud. Wel, gai annog chi fynd ac i ddarllen yn eangfrydig, i fod yn barod i ddarllen ac i ystyried, yn barod i fod yn onest ac i eich hunan. Yn barod i geisio Duw yn ei air. Mae Duw wedi siarad, mae Duw wedi eich ceisio chi Rhowch cyfle iddo fe. A chi fel eglwys, wrth i chi fod yn ymwneud â phobl, mae eisiau ni fel pobl yr arglwydd i fod yn hyderus yng ngair yr arglwydd. Mae'n awdurdod fan hyn. Mae'n ddigonol i gwrdd ag anghenion pob un i ni'n dod ar eu traws nhw. Mae'n anffyledig. Dyw e ddim yn mynd i'n gadael ni i lawr. Ond falle mae un o'r heriau mwyaf yn hyn yw i ni yn ein bywydau personol ni. A fi eisiau gorffen efo hwn. Ni'n siŵr bod y llawer ohoni yma bore yma, os ych chi'n Gristion, byddwch chi'n cytuno efo'r hyn i fi'n ei ddweud. Ie, derbyn awdurdod y gair. Ie, derbyn bod e'n ddigonol. Ie, derbyn bod e'n anffeiledig wrth gwrs. Ni gyd yn cytuno ar pethau hynny. Ydy'n bywyd yn ni'n adlywyrchu hynny? Ydy'n ni yn gyson yn y ffordd ry'n ni'n byw gyda'r hyn i ni'n dweud i ni'n ei gredu? Os mae dyma yw awdurdod Duw ar bapur, os mae dyma yw y man lle mae'r atebion i bob cwestiwn, pob angen sydd gyda ni, os mae dyma yw'r gair ysbrydoledig, anffeiledig, pan bod ni'n treulio cynlleirio amser ni ddarllen e? Siarad yn bersonol. Pob gweinidog, ie. A pan bod fi'n gallu ffeindio amser neu gymaint o bethau eraill? Yn edrych yn troi at y gair yma. Pam nag i ni, fel y Bereaid, yn mynd ati, ie, naillai efo llyfr neu efo ffôn neu be bynnag chi'n defnyddio i ddarllen, ond yn chwilio y pethau yma. Ddim jyst yn derbyn be mae'r pregethwr ni ddweud, ond mynd ac asesu ydy hwn yn gyson, ydy e'n gywir, ydy e'n wir. Pam bod ni mor barod i dderbyn be mae'r byd yn ei ddweud. Ond pan bod ni'n barod mor aml i adael ein syniadau ni, a'n patrymau ni, a'n ffordd o fyw ni, i gael ei liwio gan ein cymdeithas ni, a'r hyn mae'r teledu yn ei ddweud, yn hytrach na bod ni'n byw o hyd yng ngoleuni ni gair Duw. Mae dyn ni air Duw fan hyn. I ni, i eraill. Mae eisiau ni fod yn ei ddarllen hyn, mae eisiau ni fod yn byw yn ôl yr hyn mae'n ei ddweud, mae eisiau ni fod yn ei rannu e gydag eraill. Er clod i Dduw. Amen. Amen. Yma. O fore hyd brynhawn, gadw hynny fod yn wir heddi. Ein bod ni yn ddim yn mynd yn syth ac anghofio yr hyn mae'r gair yn ei ddweud. Helpa ni fod yn ystyried y pethau yma, yn trio cymhwyso pethau yma i'n bywydau'n hunan. Helpa ni i feddwl sut allwn ni weithredu a cadw'r pethau yma mewn meddwl fory wrth i ni ymwneud a'r bobl o'n cwmpas ni. Da, diolch am dy air di. Diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad. A felly ni'n gofyn nawr. A wneud i drigarhau wrtho ni. A wneud i barhau i siarad â ni yn erth yr Ysbryd Glân. A mynd bod ni'n gofyn hyn. Yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.